Tämänkertaisessa psykologian ohjelmassa käsittelemme ihmisen toiminnan tutkimista. Miten psykologista tietoa hankitaan? Miten tutkimusta suunnitellaan? Mikä on omaleimaista juuri psykologiselle tutkimukselle? Nimeni on Eija Nieminen ja toimin Turussa psykologian opettajana. Kanssani studiossa on opettaja Laura Pitkänen Kaarinan lukiosta.
Mitä tarkoittaa, jos joku on ujo?
Kun se on lumikäpiä.
On ujo.
No, se vähän niin kuin jännittää.
No, semmoinen vähän nössö, ei uskalla tehdä mitään.
Mikä on jalokivi?
Kun siinä pilletään varjoja.
Varjoja?
Niin. Se on vähän niin kuin timantti.
Kaunis kivi, jota usein käytetään koruissa ja koristeesineissä.
Mikä on nuotti?
Kun sillä lauletaan, piano soitetaan.
No siit katsotaan, että sen mukaan voi soittaa. Niiden
avulla tiedetään, mitä soitetaan.
Entä viimeiseksi penkkiurheilija?
Mutta se istuu sitten penkissä.
Se istuu penkillä.
Simoin, mikä vaan katsoo urheilua eikä itse yhtään pidä urheilusta.
Eräs lukion psykologian opetuksen tavoitteista on antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää, mihin psykologinen tieto perustuu. Tieteellinen psykologia on eri asia kuin arkipsykologia. Psykologian opettaja Laura Pitkänen, miten tieteellinen tieto eroaa arkitiedosta?
Arkitietoa on omat kokemuksemme ihmisten käyttäytymisestä ja antamamme syyt tälle käyttäytymiselle. Päättelymme voi pohjautua pitkään elämänkokemukseen tai esimerkiksi työskentelyyn ihmisten parissa. Tutkimusta tekevä psykologi perustelee myös tietonsa todellisen elämän tapahtumilla. Hänen lähtökohtansa on empiirinen eli kokemusperäinen. Tavallisesta ihmistuntijasta hänet kuitenkin erottaa tiedon järjestelmällinen kerääminen ja työstäminen. Siinä missä tavallinen ihminen perustaa yleistyksensä toisten käyttäytymisestä ehkä muutamien omien kokemustensa pohjalle, tutkijapsykologi perustelee näkemystään laajoille ihmisjoukoille tehdyillä tieteellisillä tutkimuksilla. Näissä tutkimuksissa on puolestaan pyritty toteuttamaan mahdollisimman hyvin tieteellisyyden perusvaatimuksia, eli tiedon luotettavuutta, puolueettomuutta ja yleistettävyyttä.
Entä miten paljon lukio-opiskelijan on hyvä tietää tästä psykologian tieteellisestä puolesta?
Oikeastaan kaikki tieto, mitä lukion oppikirjoissakin on, pohjautuu tieteelliselle tutkimukselle. Jotta voisi arvioida tietoa kriittisesti, pitää tietää, miten tieto on hankittu. Eli tieteellinen ote psykologisiin kysymyksiin on hyvin keskeinen myös lukio-opiskelijalle. Toki myös omia elämänkokemuksia voi hyödyntää opiskelussa. Ihannetilanteessa nämä kaksi puolta, eli tieteen tulokset ja toisaalta omat kokemukset, voivat täydentää saumattomasti toisiaan.
Ylioppilaskirjoituksissahan psykologian eräänä tehtävätyyppinä on tutkimuksen suunnittelu. Opiskelijaa voidaan pyytää tekemään oma tutkimussuunnitelma tai arvioimaan jonkun todellisen tutkimuksen tuloksia. Miten tämän tyylisiin kysymyksiin voi valmentautua vastaamaan?
Soveltavaan kysymykseen vastaaminen edellyttää ensinnäkin psykologisen tutkimuksen perusteiden hallintaa. Psykologian oppikirjoissa esitellään monissa kohdissa todellisia, tieteen mitat täyttäviä tutkimuksia. Esimerkiksi vaikkapa Panduran sosiaalisen mallioppimisen koe, Milgramin sähköiskukoe tai vaikkapa Sahterin ja Singerin tunteiden tulkitsemisen koe löytyvät useimmista psykologian oppikirjoista. Näiden ja vastaavien kokeiden periaatteisiin kannattaa tutustua perusteellisesti. Ne antavat mallia oman tutkimuksen suunnitteluun. Tärkeää on myös ymmärtää tutkimuksen peruskäsitteet. Mitä tarkoittaa mittaaminen, operationalisointi, miten kokeellinen tutkimus eroaa kenttätutkimuksesta, mikä on kokeen ja psykologisen testin ero? Entä miten tutkimuksen teko yleensä etenee, eli mitkä ovat sen perusvaiheet? Ja lisäksi tarvitaan avointa mieltä, luovuutta ja kykyä soveltaa oppimansa käytäntöön. Ja soveltamista oppii parhaiten harjoittelemalla.
Monissa lukioissa onkin toteutettu oppilastöitä, joissa on ideoitu ja toteutettu käytännössä pienimuotoisia tutkimuksia. Ennen kuin tutustumme psykologisen tutkimuksen teoreettisempaan puoleen ja sen eri mahdollisuuksiin, lähdemme liikkeelle tällaisesta oppilastyöstä. Mikko Lehtinen Puolalanmäen lukiosta. Harjoittelit sosiaalipsykologian kurssilla tutkimuksen tekoa pienryhmässä luokkakaverisi kanssa. Mitä teidän ryhmänne tutki, eli mikä oli teidän tutkimusongelmanne?
No ihan aluksi meitä kiinnosti tämmöinen ihmisten auttaminen ja erilaisissa tilanteissa. Ja sitten me päädyttiin kuitenkin vähän tämmöiseen suppeampaan, rajatumpaan tutkimukseen, jossa olisi semmoista auttamista, jossa avun pyytäjä on joku vieras henkilö ja siihen voisi liittyä jotenkin eettisesti arveluttava juttu ja toisaalta ehkä myös oman edun tavoittelu.
Tutkimusongelmahan kertoo tiiviisti sen, mitä halutaan tutkia. Tutkittava asia pitää kuitenkin saattaa mitattavaan muotoon. Eli se pitää operationalisoida. Eli pitää keksiä joku käytännöllinen tapa tutkia asiaa. Miten te operationalisoitte ongelmanne?
No me keksittiin, että alkoholin hakeminen alaikäisille olisi ehkä semmoinen hyvä mittari eettisesti arveluttavasta tämmöisestä toiminnasta. Eli jos joku alkon lähellä kävelevä henkilö suostuisi hakemaan esimerkiksi pullon kossua, niin se olisi tällöin harjoittanut jotenkin eettisesti arveluttavaa pro-sosiaalista toimintaa, johon ehkä liittyy oman edun tavoittelu.
Millaisia olettamuksia teitte etukäteen? Kuka hakisi alkoholia alaikäisille todennäköisimmin?
No, meidän olettamus oli, että nuoret hakisivat niin kuin helpommin kuin vanhemmat. Ja ehkä myöskin, että miehet hakisivat helpommin kuin naiset. Ja sitten, jos ihminen näyttää alkoholistelta, niin hän hakisi helpommin kuin semmoinen, joka ei näytä alkoholistelta.
Rajasitte tutkimusongelmanne koskemaan vain osaa auttamiskäyttäytymisestä, ja se oli muutettu mitattavaan muotoon. Hypoteeseja oli 3 kappaletta, ja ne koskivat koehenkilöiden ikää, sukupuolta ja luokkaa alkoholisti, ei-alkoholisti. Miten sitten käytännössä toteutitte tutkimuksenne?
No, me mentiin keskustassa olevaan alkovieren norkoilemaan, ja sitten pysäteltiin siinä ihmisiä ja alkoimenijöitä, ja silloin oli aika paljon ihmisiä liikenteessä ja meitä oli semmoinen 2-17-vuotiaista poika ja sitten me mentiin aina sanomaan jollekin ihmiselle, että hei, voisit sä hakea meille pullon kossua ja sitten me luvattiin hakupalkkio. Ja aika monet siinä ei ollut kuulevinaankaan ja meni nopeasti ohi ja sitten taas osa pysähtiin pitää sellaista moraalisaarnaa ja aika monet kuitenkin suostui juttelemaan ja myöntyi ehdotukseen.
Miten valitsitte sen, keneltä pyysitte palvelusta?
Ihan satunnaisesti erikäisiä, miehinaisia, semmoisia, jotka näyttää alkoholisteilta. Kaiken kaikkiaan joku 30 ihmistä, joo, josta alkoholisteja oli selkeästi 7.
Kirjasitte koehenkilötiedot ja käyttäytymisen ylös tutkimuspaikalla. Näin saitte tutkimusaineistoa, jota sitten myöhemmin käsittelitte tilastollisesti. Millaisia tuloksia saitte? Pitivätkö olettamukset paikkansa?
No, kaikista niistä, joita me pysäytettiin, niin 40% saisto hakea pullon kossua ja alkoomenijat haki selvästi helpommin kuin ne, jotka oli vaan ohi kävelemässä. Ja nuorista vain joka 5 suostui pyyntöön, kun sitten taas keski-ikäisesti yli puolet kävi hakemassa alkoholia. Sitten taas meidän olettamat erot niin kuin naisten ja miesten välillä toteutui varsinkin keski-ikäisten kohdalla. Eli miehet haki selvästi herkemmin kuin naiset. Ja sitten taas alkoholistin tunnusmerkit täyttävät, niin kaikki suostui, vähän niin kuin me ajateltiinkin. Mutta eniten me yllätettiin siitä, että keski-ikäiset hakivat niinku alkoholia paljon helpommin kuin ne nuoret. Et tältä siis se meidän oletus vähän kaatui.
No, millaisia johtopäätöksiä teitte tutkimuksenne pohjalta?
No, tämmöisen auttamiskäyttäytymisen taustalla on erilaisia motiiveja ja rahapulassa olevat alkoholiset ehkä hakee sen rahan takia, sitten taas kun keski-ikäiset hakee sen ehkä sen takia, että ne muistelee jotain omaa nuoruutta ja yrittää olla ymmärtäväisiä nuoria kohtaan. Sitten taas nuoret taas ajattelee, että hankkikoon itse omat hakijansa. Et yleisesti voisi sanoa, että jos alaikäinen todella haluaisi jotain alkoholia, niin sen kannattaisi kääntyä jossain alkolähettyvillä olevan alkoholistilta näyttävän ihmisen puoleen.
Entä tämä teidän oma tutkimuksenne? Et eikö sekin ollut hieman eettisesti arveluttava? Koehenkilöthän eivät tienneet osallistuvansa psykologiseen tutkimukseen.
Tämä tyyppistä on ihan mahdoton tutkia, jos ne koehenkilöt tietää osallistuvansa tämmöiseen tutkimukseen. Se on myös ihan niin kuin tosiasia ja antaa oikeutuksen tämmöiselle tutkimukselle. Tietenkin me kerrottiin sitten koehenkilöille jälkikäteen siitä tutkimuksesta. Eikä sitten kukaan varsinaisesti loukkaantunut, mutta monet alkoi selitellä tekoa ja joku sanoi, että ei olisi edes hakenutkaan. Eli kun tutkimme asiaa näin, niin saimme mielestämme hyvin esille juuri ihmisen todellisen käyttäytymisen.
Edellä kerrotussa harjoitustyössä tuli esille tutkimuksen teon perusvaiheet ja joitakin tutkimuksen teon perusratkaisuja ja eteen tulevia ongelmia. Kerrataanpa niitä vielä hiukan teoreettisemmalta kannalta. Tutkimuksen suunnittelu on kaiken perusta. Ennen varsinaista tutkimuksen toteuttamista tutkija tekee koko joukon tärkeitä päätöksiä. Ensin hän rajaa kiinnostavasta aihealueesta tutkimusongelmaa. Kaikkia ei voi tutkia kerralla, vaan pitää keskittyä johonkin. Teorian tai käytännön elämän pohjalta syntynyt tutkimusongelma puetaan usein kysymyksen muotoon. Monesti ongelmaa täsmennetään vielä asettamalla tutkimushypoteesit, eli olettamukset tutkimuksen tuloksista. Toteutettu tutkimus itsessään sitten joko kumoaa tai todentaa nämä ennakko-oletukset. Hyvin tärkeä vaihe tutkimuksen suunnittelussa on päättää, miten aihetta tutkitaan. Lähestytäänkö aihetta tiukan kokeellisesti laboratoriotutkimuksessa vai otetaanko enemmän yksilökohtaista tietoa esille tuova ote, eli tapaustutkimus? Vaihtoehtona on myös usein kyselyiden tai haastatteluiden avulla toteutettu kenttätutkimus tai hieman harvinaisempi toimintatutkimus, jossa pyritään samanaikaisesti sekä tutkimaan että muuttamaan jotain kohdetta, esimerkiksi työyhteisen ilmapiiriä. Tutkimusongelma vaikuttaa hyvin paljon siihen, mikä näistä erilaisista tutkimuksellisista otteista kannattaa valita. Psykologian opettaja Laura Pitkänen, millaisiin tutkimuksiin kokeellista tutkimusotetta voidaan soveltaa?
Kokeellista tutkimusta suositaan psykologiassa aika monissakin tutkimuksissa, koska siinä voidaan osoittaa syy-yhteys eli toisen asian vaikutus toiseen. Tavoitteena on mahdollisimman luotettavat ja puolueettomat tulokset. Yksi tapa tehdä kokeellinen tutkimus on vertailla satunnaisesti valittujen ryhmien suorituksia. Otetaan esimerkiksi palautteen vaikutus oppimistulokseen. Jos yhdelle koehenkilöjoukolle annetaan positiivista palautetta, toiselle negatiivista palautetta ja kolmas samassa tilassa työskentelevä ryhmä jätetään kokonaan huomiotta, miten se vaikuttaa näiden ryhmien oppimissuorituksiin. Näiden kolmen koeryhmän tuloksia voidaan vielä verrata koetilanteeseen osallistumattoman ryhmän, eli niin sanotun kontrolliryhmän suorituksiin. Kontrolliryhmän tulokset antavat ensinnäkin perustason, johon varsinaisten koeryhmien tuloksia voidaan verrata. Lisäksi, jos kontrolliryhmän tulokset muuttuvat suuntaan tai toiseen tutkimuksen aikana, se kertoo tutkimuksen kannalta häiritsevien tekijöiden, eli niin sanottujen häiriömuuttujien vaikutuksesta. Esimerkiksi väsymys voi laskea kaikkien ryhmien tuloksia kokeen kestettyä useita tunteja. Vastaavanlainen esimerkki on tutkimus valaistuksen vaikutuksesta työtehoon. Jos huomataan, että sekä paremmin valaistussa ympäristössä työskentelevän koeryhmän että tavanomaisessa valaistuksessa työskentelevän kontrolliryhmän työteho nousee yhtä korkealle tutkimuksen aikana, niin selittävänä tekijänä työtehon nousulle tässä tilanteessa ei olekaan valaistus, vaan esimerkiksi motivaation nousu, kun tiedetään, että ollaan mukana tutkimuksessa.
Kokeellisen tutkimuksen etuihin kuuluu myös se, että siinä voidaan tutkia tutkijan säätelemiä juuri tapahtumassa olevia ilmiöitä ja tallentaa ne esimerkiksi videonauhalle. Kaikkia psykologian alaan kuuluvia kysymyksiä ei kuitenkaan voida tuoda laboratorioon tai edes tutkia kokeellisesti luonnollisissa olosuhteissa. Teoriassa voisimme esimerkiksi suunnitella tutkimuksen, jossa sijoittaisimme vaikkapa vastasyntyneitä lapsia erilaisiin olosuhteisiin. Toiset pääsisivät ylenpalttisten virikkeiden äärelle, kun taas toiset eristettäisiin niukkoihin oloihin. Eettisesti tällainen tutkimus olisi kuitenkin mahdoton toteuttaa. Tutkimusetiikka ei sitä salli. Mitä muita vaihtoehtoja tutkijalla on kuin kokeellinen tutkimus?
Toteuttamiskelpoinen vaihtoehto tässä esimerkissämme olisi kenttätutkimus. Kenttätutkimuksessa ei pyritä muuttamaan koehenkilöiden elämää millään tavalla, vaan tutkitaan luonnollisesti tapahtuvia tai jo tapahtuneita asioita. Tutkittavasta perusjoukosta valitaan satunnaisesti tutkimushenkilöt, eli otetaan edustava otos. Otoksen on oltava riittävän suuri ja siinä on oltava samassa suhteessa esimerkiksi eri sukupuolta olevia kuin perusjoukossakin. Esimerkissämme voisimme aloittaa vaikkapa lasten taustatietojen ja heidän virikkeidensä määrän selvittämisellä. Lisäksi voisimme tehdä heille psykologisia testejä, jotka kertoisivat heidän persoonallisuudestaan ja suoriutumisesta erilaisissa tehtävissä. Korrelaation avulla voisimme sitten vertailla virikeympäristön ja suoritusten vastaavuutta toisiinsa. Olisivatko runsasvirikkeisessä ympäristössä eläneet joillakin suoritusten osa-alueilla kehittyneempiä kuin vähävirikkeisessä ympäristössä eläneet? Tarpeeksi laajalle ja edustavalle otokselle suoritettu tutkimus antaisi sitten mahdollisuuden yleistää tutkimustulokset koskemaan eri virikeympäristöissä eläneitä lapsia. Voisimme todeta, että virikkeet on yhteydessä suorituksiin, mutta ne eivät tietenkään yksiselitteisesti ole niiden syy. Psykologiassa usein vasta monien asioiden yhteisvaikutus saa tutkittavat ilmiöt esille. Eli tietoa suorasta syy-seuraussuhteesta kenttätutkimus ei anna.
Eli samaa asiaa voi tutkia eri menetelmillä. Tuossa aiemmin kuulussa lukiolaisten harjoitustyössä pojat tekivät empiirisen tutkimuksen luonnollisissa olosuhteissa. Tällöin he pääsivät itse vaikuttamaan tutkimustilanteessa esiintyviin muuttujiin ja havainnoimaan tutkittavaa asiaa juuri tapahtumahetkellä. Mitä muita mahdollisuuksia heillä olisi ollut tutkia samaa asiaa?
Toinen mahdollisuus olisi ollut vaikkapa jakaa samoille vastaantulijoille kyselylomake, jossa olisi kysytty, hakisivatko he alkoholia alaikäiselle. Tällöin kyseessä olisi ollut kyselyn avulla toteutettu kenttätutkimus. Näin toteuttaessaan pojat eivät kuitenkaan olisi päässeet tutkimaan todellisia tilanteita, vaan heidän olisi pitänyt luottaa tutkittavien itsearviointiin, eli introspektioon. Paperille olisi ollut mahdollisuus valehdella, uskoen siihen ehkä itsekin. Enhän minä koskaan tekisi tuollaista. Poikien valitsema ote kuitenkin ohitti tämän häiriötekijän ja he pääsivät havainnoimaan aitoja tilanteita. Heidän harjoitustyössään olikin monia hyviä oivalluksia, mutta toki on muistettava, että tieteellisesti pätevien johtopäätösten teko edellyttää vielä laajempaa ja monimuotoisempaa tutkimusta.
Edellä on puhuttu lähinnä kahdesta tavasta tehdä tutkimusta, eli kokeellisesta tutkimuksesta ja kenttätutkimuksesta. Muita tapojahan olivat tapaustutkimus ja toimintatutkimus. Tutkimustavan valintaan liittyy kiinteänä osana tiedonkeruutapojen valinta. Tiedonkeruutapoja on monia. Tutkittavia voidaan havainnoida eli observoida, haastatella tai heille voidaan antaa täytettäväksi kyselylomake. Koehenkilöille voidaan myös tehdä psykologisia testejä tai heille voidaan antaa tehtäviä, joiden aikana heidän elimistönsä reaktioita mitataan erilaisilla laitteilla, esimerkiksi silmänliikekameralla tai EEG:llä, joka mittaa aivojen sähköistä toimintaa. Voidaan myös tutustua tutkittavien tuotoksiin, esimerkiksi kirjeisiin, päiväkirjoihin, maalauksiin tai vaikkapa antaa tutkittavalle tehtäväksi kirjoittaa tarina. Lukiolaisten harjoitustyössä ensisijaisena tiedonkeruutapana oli havainnointi eli observointi. Pojat tarkkailivat koehenkilöiden reaktioita. Lisäksi he vielä lyhyesti haastattelivat näitä paljastaessaan kohtaamisen tutkimukseksi. Myös aidoissa kokeellisissa tutkimuksissa monesti tarkkaillaan koehenkilöiden reaktioita. Nykyään apuna ovat erilaiset laitteet, jotka on kytketty tietokoneisiin. Näin observoinnista on tullut entistä tarkempaa. Psykologian opettaja Laura Pitkänen, mitä vahvuuksia ja toisaalta rajoituksia näihin erilaisiin tiedonkeruutapoihin liittyy?
Ensinnäkin kokeelliset tutkimuslaitteet voivat antaa erittäin tarkkaa tietoa esimerkiksi koehenkilön jännittyneisyydestä kokeen aikana, mutta varsinaisesta tunnetilasta ne eivät kerro mitään. Elimistön reaktioita onkin helpompi rekisteröidä kuin henkisiä tapahtumia. Aivotutkimuksen avulla voidaan kuitenkin selvittää myös monien henkisten tapahtumien, esimerkiksi muistamisen, neurologista perustaa. Tutkimusmenetelmien ja laitteiden kehittyminen mahdollistaa uusien tietojen saamisen. Observointi eli havainnointi on nykyään hyvin järjestelmällistä ja tarkkaa, ja se sopii hyvin esimerkiksi lasten käyttäytymisen tutkimiseen. Videokamerakaan ei kuitenkaan havaitse kaikkea, ja kuvatun runsaan videomateriaalin tulkinta voi jäädä ulkokohtaiseksi. Ja observoinnin avulla voidaan tutkia vain havaittua käyttäytymistä, ei sitä, mitä ihmisen mielessä tapahtuu.
Entä kysely- ja haastattelutekniikat?
Kyselylomakkeiden etuna on nopeus ja helppous. Laajaltakin otokselta voidaan kerätä tehokkaasti tietoa. Kysymysten muoto tulee harkita tarkkaan, jotta kysymys olisi mahdollisimman yksiselitteinen. Vaihtoehtokysymykset rajaavat vastauksia tehokkaasti, mutta ne voivat olla liian suuntaa antavia. Toisaalta avoimiin kysymyksiin ei aina osata tai jakseta vastata, ja niiden käsittely on työlämpää kuin suljettujen. Lisäksi on otettava huomioon, että monilla koehenkilöillä on taipumus antaa tuloksia vääristäviä vastauksia. Todellinen käyttäytyminen voi olla hyvinkin erilaista kuin paperille rastitettu vastaus. Eri haastattelutekniikat puolestaan voivat antaa syvällistä tietoa yksilöiden henkilökohtaisista kokemuksista. Kuitenkin myös haastattelussa ihmiset pyrkivät monesti antamaan itsestään myönteisen kuvan. Lisäksi haastattelijan persoona tai vaikkapa hänen tiedostamattomasti välittyvä palautteensa esimerkiksi ilmeiden kautta saattaa vaikuttaa vastaajaan.
Muista tieteistä poiketen psykologialla on käytössä vielä aivan oma tiedonkeruutapansa, nimittäin psykologiset testit. Mitä niiden avulla voidaan tutkia?
Psykologisten testien avulla voidaan tutkia esimerkiksi yksilön persoonallisuutta, älykkyyttä, mielenterveyden häiriöitä, luovuutta tai vaikkapa soveltuvuutta eri ammattialoille. Aivan ohjelman alussa kuulimmekin näytteen kolmen lapsen lavastetusta tutkimustilanteesta. Siinä 3, 7 ja 12-vuotiaat lapset selittävät sanojen merkitystä. Esimerkiksi tämän tyylinen tehtävä kertoo lapsen normaalista kielellisestä kehityksestä ja myös ajattelun kehityksestä. Oikeat testit ovat pitkän tuotekehittelyn tulosta ja niiden tulkitseminen vaatii vankkaa ammattitaitoa. Vaativia ovat varsinkin niin sanottujen projektiivisten testien tulkinnat. Projektiivisissa testeissä vastaaja heijastaa eli projisoi persoonallisuuttaan, tunteitaan ja kokemuksien vastaukseensa. Testissä ei ole varsinaisesti oikeita tai vääriä vastauksia. Esimerkiksi lapsille suunnatuissa kuvakertomustesteissä käytetään usein eläinhahmoja, jotka ovat tavallisissa arkielämän tilanteissa. Kertoessaan kuvasta lapsi kertoo myös itsestään ja voi sijoittaa oman elämänsä tapahtumia tai tunteita kuvan tapahtumiin.
Mitä tässä kuvassa tapahtuu?
Että siinä on mummo ja vaali ja sitten tässä on äiti. Tässä hän puhuu, että hän ei enää juo tuttipullot, kun hän on iso apina. Mä oon Loosa tässä ja... mä oon apina, mutta Aale ei ole olemassakaan.
Onko Roosa iloinen vai surullinen vai vihainen vai myrtynyt vai mitä Roosa on?
Roosa on surullinen.
Miksi hän on surullinen?
Kun hän itkee. Kun hän Roosa haluaa tuota tuttipullosta vielä juua. Roosa
pikkuveli saa vielä tuttipullosta.
Joo.
Ja hän halusi kanssa.
Joo. Hän ei saa enää sitä loppu.
Mitä tässä kuvassa tapahtuu?
No, pikkukoira menossa juomaan vessan pöntöltä, mutta isompi koira yrittää estää sen, sillä siellä on epäpuhdasta, epähygienistä vettä.
Onko hän hoitaja vai äiti vai mikä tämä isompi koira?
No, varmaankin äiti.
Miten tarinassa käy?
Äiti saa estetyksi lapsensa juomaan vessan pöntöltä ja kertoo, että se, sitä ei kannata tehdä.
Mitä pikkukoira ajattelee?
Haluaa saada omaa tahtoa läpi, mutta tyytyy myöhemmin vanhempansa ratkaisuun.
On huomattava, että testejä käytetään aina yhdessä muiden tiedonkeruutapojen kanssa, ja esimerkiksi johtopäätökset vaikkapa lasten tunnehäiriöistä tai oppimishäiriöistä vedetään vasta laaja-alaisen kokonaiskartoituksen perusteella. Yksilötutkimuksessa testit voivat toimia kuitenkin arvokkaana lisänä kokonaiskuvan saamiseksi tutkittavasta henkilöstä.
Millaisen vastauksen saamme, riippuu siitä, miten osaamme kysyä. Hyvä tutkimus osaa kysyä hyviä kysymyksiä, jolloin tuloksena ovat myös pätevät ja luotettavat vastaukset. Psykologinen tutkimus on kaiken kaikkiaan hyvin haastavaa. Ihmisen mieli ja toiminta, kaikki ne vaihtelevine muotoineen, on kiinnostava tutkimuskohde tämän päivän ja huomisen tutkijoille. Uudet löydöt ja teoriat auttavat ymmärtämään ihmistä yhä paremmin. Tieteen saavutuksilla on kuitenkin pitkä tie tavallisten ihmisten saataville sanomalehtiin, televisioon ja radioon. Mutta vähitellen ehkä yhä useampi ihminen voi vaikkapa työssään ja ihmissuhteissaan käyttää hyväkseen psykologista ymmärtämystä. Näin tiede ja käytäntö jälleen kohtaavat. Kuuntelit Etälukion psykologiasarjan toista ohjelmaa, joka käsitteli psykologista tutkimusta. Seuraavassa ohjelmassa puhumme ihmisen kehityksestä kehdosta keinutuoliin. Voit tutustua jo etukäteen oppikirjasi kehityspsykologia kokonaisuuteen.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.